resocializācija, kā valsts uz to skatās, cik liederīgi šie visi pasākumi ir un kas tie ir par pasākumiem?
Nu, sākot ar to, vai tas ir liederīgi, mēs katrs sabiedrības loceklis vienā vai otrā veidā var potenciāli tik ietekmēts, ja kāds cits uzvedās pretēji ierastām likuma normām. Mēs neies negribam būt par upuri. Ne vardarbībai, ne zādzībai, nekam. Un arī sabiedrība kopumā, kas ir tie no, ekonomiskie noziegumi, un tie ir tie mūsu nodokļi, kas būtu mums domāti, lai mēs varētu labāku veselības aprūpu saņemt, kas nenonāk valsts budžetā un netiek iztērēt mums par labu. Un tas ir tas, kas ir tas mērķis, lai mums būtu pēc iespējas mazāk tādu cilvēku. Un ja kādam ir gadījies dzīvē, nu, var jau būt arī, ka kāds varbūt bērnībā nav pietiekami labi aprūpi saņēmis, un viņam nav tā vērtības sistēma galvā. Un šī ir iespēja palīdzēt tam cilvēkam vairs nekad to neatkārtot. Pašam savu dzīvi sakārtot, sakārtot savas attiecības ar ģimeni, jo tas arī ir viens no lielajiem aspektiem, iemācīties prasmes, patiesībā tikt ar sevi galā. Ļoti bieži ir tādi cilvēki, kuriem nav ikdienas rutīna iemācīsies, ka no rīta ir jāceļās, jāmazgā zobi, jāiet uz darbu, jānopelna nauda, jāiet mājās, jārūpējās par māju, par saviem ģimenes locekļiem, nu un tādā veidā, un tad tu var priecāties par dzīvi vai vēl kaut ko. Viņiem nav tādu prasmu vismār, ko nozīmē parūpēties par sevi. Tie ir arī pasākumi, kas māca mums kā sabiedrībai pieņemt bijušo ieslodzīto vai cilvēku, kuram kādreiz ir gadījies ar likumu sastrīdēties, ka viņš jau nav tāpēc jāizmet miskastē. Viņam ir viss iespējas atgriezties un ar mums kopā strādāt, dzīvot un dot labumu gan pašam sev, gan apkārtējiem. Un tie ir mūsu aizspriedumi, kas mūsos ir, tad ja viņš vienreiz pārkāp likumu, tad viņš ir slikts, ar viņu nav vērts. Un mums pašiem ar savu attieksmi.
Bet kāpēc ir vērts?
Katrs cilvēks ir pelnījis būt cilvēks. Un ja viņš ir kļūdījies, mums ir jādod viņam iespēja mainīties, un ja viņš šādu iespēju izmanto, mums ir jāpieņem šīs izmaiņas. Jo nu, tīri tāda varbūt egoistiski, viņš var būt labs nodokļu maksātājs, viņš var būt labs darbinieks, kurš pēc tam sniedz labus pakalpojumus, viņš var būt labs uzņēmējs, kas dod darba vietas citiem, viņš var būt labs tētis, laba mamma, nezinu, vēl labs bērns saviem vecākiem, kas rūpējās par saviem ģimenes locekļiem.
Jautājums ir, ko dara valsts, lai arī resocializācija praktiski izskatītos ar rezultātu?
Tas viss, ko es stāstīju, tā nav tikai tāda filozofēšana, patiesībā tas viss notiekās. Nu, sāksim ar atkarībām. 2016. gadā jau ieslodzījuma vietās izveidoja atkarīgo centru, kas ir īpaša ne tikai ēka, bet īpaša arī saturs, kur ar ieslodzītiem pirmkārt viņiem palīdz tīri medicīniski sakārtot savu ķermeni. Un pēc tam tā ir arī īpaša programma, kas motivē cilvēku palikt uz tā ceļa, ka tu vairs nelieto vai alkoholu vai narkotiskās vielas. Tā kā tā cietuma infrastruktūra uzbūvēta pavisam moderna, patiesībā vienīgā, pilnīgi jauna, no jauna uzbūvētā.
Tā, kas Olēnē.
Tā, kas Olēnē. Tā ir vienīgā mūsu laikos jaunā uzbūvētā ēka, kas ir speciāli tam pielāgota. Līdz ar to arī visi apstākļi darbam ar ieslodzītiem ir pilnīgi savādāk. Tur nav tur uzraugs apsargs, bet tur ir kontaktpersona, kas ar viņu kontaktējās, kas viņiem palīdz. Tāpat tām ir virkne dažādu pasākumu, kas ir gan ja cilvēkam tas ir šķiet pieņemami, kas ir saistīts ar reliģiju, visdažādākās iespējas, gan dažādi psihologu pakalpojumi. Tas viss ieslodzījuma vietās un probācijas dienestā ir pieejami. Tie darbinieki arī tiek īpaši apmācīti darbam. Tas, pie kā mēs šobrīd, bet tas gan vēl ir darbs tikai tādā likumdošanas izstrādes stadijā, ka attiecībā uz tiem, kas ir īpaši bīstami, un kur pastāv risks, kas ir izvērtēts, jo katru personu vērtē, tas arī ir daļa no resocializācijas. Un tie gadījumi, kad ir īpaši riskanti, kad ir pilnīgi skaidrs, ka nebūs iespējams atverot durvis, pateikt, ka riski ir novērsti. Ka mēs plānojam izstrādāt un piedāvāt likumdevējiem lemt par to, ka šādus cilvēkus var turpināt uzraudzīt arī pēc tam, ka sots ir pilnībā izciests. Un tad, tā ir tā daļa, kur mūsuprāt ir svarīgi rūpēties par iespējamu cietušo, tāpēc, ka nav iespējams novērst tos riskus pilnībā. Ir arī tādi gadījumi, piemēram, jo īpaši attiecībā uz dzimumu noziedzniekiem, kas ir pētīti starptautiski, ka tās ir kaut kādas traumas no bērnības vai vēl kaut kādi psiholoģiski, nezinu, motīvas nemācējuši izskaidrot, kur dēļ cilvēks pat apzinās, ka viņam ir tādas tieksmes. Un ja vien viņam nepalīdz, ja viņam nav kaut kāda mehānisma, viņš nespēja ar tām tieksmēm tik galā. Un tas arī tāds, nu, tas piedāvājums, kad radīt tādu juridisku ietvaru, kur var šādiem cilvēkiem kaut kādā ziņā piespiest, kaut kādā ziņā palīdzēt, lai viņi novērstu tos draudus sabiedrībai. Nu, un tas, ko pēdējais, ko mēs darām, ir, visi šo nevar sasniegt, ja darbinieki netiek apmācīti. Un nošam pēdējais aspekts, tas, ko mēs paši sapratām, nu, līdz mielēm sāpīgi, ka kamēr mums nebūs jauna infrastruktūra, līdz galam mēs neiegūsim savu rezultātu. Jo tā atšķirības ar rezultātiem Olainē, kur viņi ir īpaši uzbūvētas, tas cietums un to, kas ir citās vietās, nu, tā ir dramatiska, jo tu vari pūlēties ar to cilvēku, nes kā viņu pārliecināt, ka dzīvi jādzīvo pa jaunam un pa skaistam, ja viņš atgriežas kamerā, kurā ir 10 un vairāk cilvēki, viņam ātri pastāst, nu, kāda ir. Dzīves realitāte, jā. Nu, līdz ar to pie esošās infrastruktūras nu, mēs pamazām izsmeļam tās iespējas, ko var izdarīt ar visu to, nemainot to veco padomi uzbūvēto sistēmu, kur vienkārši cilvēks aizslēdz durvis ciet. Un man liekas tagad tie stāsts, kas iet par Jelgavas cietumu, ka tur darbinieki baidījās ieiet, ja tur badīja cietumu nevis darbinieki, bet autoritātes. Tas šobrīd, protams, tā nav vairāk, jo tas viss ir sakārtēts.
Bet kur ir jaunais Liepājas cietums?
Finanšu ministrija.
Tieslietu ministrija.
Viņš gaida naudiņu.
Cik tur ieslozīto, tad varēs ne procentuāli?
1200. Mums šobrīd ir kopā zem 4000. Principā, šobrīd mēs sakam, ka lielāko daļu problēmas mēs varam atrisināt ar vienu cietumu, un pārējo tad būtu iespējams pielāgotās ieslodzījuma vietas tā, ka mēs spētu īstenot tās labās iecerētās lietas pagaidām arī ar atlikušo veco infrastruktūru. Tos kritiskākos infrastruktūras elementus mēs arī varētu slēgt. Un Spuras kundze bija norādījis, ka līdz pat 4 cietumiem viņi uzskata, ka viņi varētu slēgt.
Otra lieta ir tiešām tad, kad viņš tas ieslodzītais iznāk ārā, vai pašvaldības gana pienācīgi gādā par viņiem, vai arī tomēr iedod sociālo dzīvoklī, labākajā gadījumā sociālajā mājā.
Nu, mums šķiet, un tas tāds mūsu skatījums, ka pašvaldībām vajadzētu vairāk iesaistīties šajā procesā, ka tas mazliet nu, viņi tā kā neredz, ka viņiem būtu jābūt tiem, kas ir pretī, un ka tas ir viņu pašvaldības iedzīvotāju interesēs. Un viņu paši interesēs, lai cilvēks, ar kuru ieslodzījumiet pārvaldi vai probācijas dienas, nu, probācijas dienas skandījumā ir savādāk, jo tad cilvēki netiek izraut no ģimenes vidas. Bet, kad viņu paši interesēs ir parūpēties, lai cilvēks tajos 3-6 mēnešos iejūtās tajā normālajā dzīvē, un tad ir arī derīgs pilsonis konkrētajai pašvaldībai. Ja mēs pat paskatāmies tā ļoti egoistiski un atmetām to emocionālo pienākumu, bet tīri tādu no likuma izrietošu un arī ekonomiski aprēķinām. Jo tas ieguvums, kad ja recidīvs, kas Latvijā ir konstatēts, samazinātos kaut vai par 1%, tie ir miljoni, ko valsts budžets iegūst. Un ko cilvēki nezaudē veselību, dzīvību, mantu un tā tālāk.
Kāds valstī ir mērķis? Es skatos, ir pamata nostāde, mēs 15-20 gads, nu, ko pēc 10 gadiem grib mūsu valsts redzēt šajā ziņā? Tad droši vien būtu utopija, ka nebūtu ieslodzījumietās neviens.
Nē, tā nekad nebūs. Mēs varam paskatīties uz vislaimīgākajiem valstiem, kas pamatā ir Skandināvija un tur varbūt citas atsevišķi rietumu Eiropas valstis. Ieslodzītie vienmēr paliks. Bet ko mēs gribētu, nu, tā, ja tīri ciparos paņemam, ir Eiropas padomē, tiek veidos rādītājs, cik ir ieslodzīto 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Mēs pietiekami ilgu laika periodu bijām gandrīz pašā augšgalā. No vissliktākā. Protams, mums bija ļoti daudz ieslodzīto uz 100 tūkstoši iedzīvotāju. Mēs esam sākuši kristies lejā, un tas mūsu mērķis būtu cik vien tuvi iespējams Skandināvijas valstīm pietuvoties, kas ir ieslodzīto skaits uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Tas būtu primārais mērķis, bet nevis nu, tikai tā skata pēc, lai mums pēc iespējas mazāk cilvēki cietumos sēdētu, bet tāpēc, ka tas maz nozīmē, ka mēs spējam arī samazināt recidīvu. Protams, ka cilvēki patiešām ir mainījušies. Ja mēs paskatāmies vai izvēlēties cilvēkam ar brīvības atņemšanu saistīt sodu vai bez, statistika arī Latvijā tā skaitā skaidri pierāda, ka recidīva līmenis cilvēks ir bijis cietumā krietni augstāks nekā tad, ja viņš sodu izcietis brīvībā. Līdz ar to, patiesībā, ja tas ir robeža jautājums, tad izšķiršanās par labu sodām, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, ir sabiedrības interesēs. Jo tad ir
visi saprot.
Tiesa pietiekami labi to saprot arī, jo tas ir sabiedrības interesēs, lai cilvēks nekad neatgrieztos pie nodzieguma izdarīšanas, bet saņēmis sodu izciestu un tad turpmāk dzīvotu kārtīgi. Nu tā pavisam vienkārši runājot. Tas ir visu mūsu interesēs. Līdz ar to mums ir mērķis pirmkārt samazināt tos gadījumus, kad mēs tī likumdošanas no viedokļa uzskatām, ka cilvēks būtu liekams ieslodzījuma vietās, un tas ir, bet kad nu ir, tad nu ir pelnījis. Ja tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai būtu gan prevencija, gan sabiedrības drošība, tad tas ir jāaizdara un jāaizdara bargi un cik vien iespējams bez kavēšanās. Bet tur, kur ir acīm redzami, kad var iztikt bez tā, tad tas būtu jāiztikt bez tā.